Alatsinainy faharoapolon'ny volana desambra taona iraika amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Iaingana io eto amin'ny diosezy n'Antananarivo hiazon'ny diosezy n'Antsirabe ny Lacroix JMJ Mada. Tafakatra avo roa endy eto amin'ny antontany safarany voaka ny isan'ireo lavin'ny COVID-19. Vonona ny tondra ny anjara biriky no famerenana ny asin'ny fanabeazana ny eo anivon'ny confederationna syndikaly Sempama. Any ivelany indray nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Chili ny kandida avy amin'ny herinankavia. Ary ny vandrenavy malala sy rivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalama nasinao mpitiavana anjoetra amin'ny farany vaovao. Ny pejin'ny finoana no anomboantsika ny vaovao amin'nyity alatsinainy maraina ity. Ataovy izay lazainy aminareo iteny avy amin'ny evanjely no soratany masin-tajoany io no nanentana ny eglizy masina marim-panjakavavin'ny rika mahavatsy toliary izay nankalaza ny ivon'ny taombola fotsy ny orenany sy ny fahefapolo taona natongavan'ny salesianny Don Bosco teto Madagasikara omaly. Eglizy vaovao na orin'ny salesianna tamin'ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ny eglizy masina marim-panjakavavin'ny rika taorin'ny eglizy trano vondro na orin'ny lazarista tamin'ny taona sivy amby telopolo sy sivinjato sy arivo sy ny eglizy na orin'ny assomptionniste ny taona dimy amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Andriamanitra mifidy mandrakarivany manitra hoy Monseigneur Rosario Vela ivekan'ny moramanga izay nitarika ny sorona masina isan'ireo salesianna ampamakilay tao toliara. Tsy kisendrasendra ny norenany tao toliara ahitana fianakaviana mahantra sy sahirana. Mila miezaka isika hoy izy mba ho madinika sy manieritena ary manampy ireo madinika toy ny nataony Don Bosco. Ampahany tamin'ny toriteny Monseigneur Rosario Vela izay nosaivintsika izay isany nanatrika io fankalazana omaly io moa ireo piretra mpamakilay tany toliara ny taona raiky amy valopolo sy sivinjato sy arivo nahitana ny mompera Vittorio Cotanzo Giovanni Corselli Monseigneur Rosario Vela nanotro anazy ihany koa ny piretra Graziano de Lazari lefitra ny lehibe ny fikambanana salesiany Don Bosco eto Madagasikara sy Nosy Maurisy ny roambe folo me roa amby roapolo amby roa arivo moa no amaranana izay taom-pankalazana izay. Fa iaingy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo hiazon'ny diosezy n'Antsirabe anio ny Lacroix JMJ Mada eny amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina no iaingan'izany efa eto Antananarivo anatitra ny Lacroix JMJ Mada ny solotenan'ny tanora diosezy Majanga mampita ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Solotenan'ny diosezin'ny Majanga manodidiny roapolo no tonga anatitra ny Lacroix JMJ Mada any amin'ny diosezin'ny Antsirabe taorianany mandrasa ny diosezin'ny Majanga ny andian'ny fasivy tamin'ny taona valambe folo sy arivo lasa teo. Zay raha teo no fomba atao toy ny fotoana izay anatitrosana izany GMJ manaraka izany anjaran'ny diosezy farany nandrayny GMJ no manatitra ny Lacroix any amin'ny toerana izay andrayny andian'ny manaraka ka eto Antananarivo no anatitrosana ny sorona masina andraisana ny Lacroix ny Mangasoavina taoriany nitondrany Majanga izany tamin'ny fotoana tongava papa François teto Madagasikara. Satria ivina dia ny afatra napetraka ny papa ray masina Jean Paul Faharoa ho andreo tanora taona efatra amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo no tosainy tanora amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Ny tanora malala ento manerana an'izao tontolo izao horeharehany azo fijaliany Jesosy Kristy fa tsy misy fanavotana tsy nalalan'ny Kristy maty sy nitsangam-pivelona. Ny tanora eto Madagasikara fatotosa izany amin'ny alalan'ireto fitaovana izay fampiasa amin'ny GMJ toy ny sariny masiny mari ihany koa akoatra ny Lacroix famantarana izany. Itoy amin'ny fanaterana ny Lacroix any amin'ny diosezy n'Antsirabe ny fotoana aorinany sorona masina amin'nyity andro anio ity ary hisy ny fanjaram-potoana dia fanapetraka ny diosezy n'Antsirabe amin'ny fahaisana izany. Sezy Randrenasolo ho an'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana misoko mangina trany nisan'ireo olona tratran'ny COVID-19 eto amintsika amin'izao fotoana izao raha nitatitra navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny faran'ny herinandro teo izany hoe tatitra teo anelanelany iraiky ambe folo desambra hatramin'ny fito ambe folo desambra tafakatra avo roa endy tamin'ny antotanisa farany voaka nisan'ireo lavin'ny COVID-19 natratra enina ambe folo mantsy zany ratoka valo tamin'ny tatitra teo aloha raha isy dimanjato sy arivo araka izany ankehitriny nitranga vaovao ary fito amizato ireo marary ao anatin'ny fahasarotana lolaharana trany arivony valanaretina ny eto Anaramanga satria misa valo amby telopolo amizato sy arivo nitranga vaovao. Manaraka azy ny faritra Vakinankaratra ahitana tranga vaovao telo amby efapolo amizato misa enina ireo faritra tsy ahitana tranga vaovao raha izay tatitra izay hatrany. amin'ny kapobena eo azy izay fekarany tarimarika izay mbola marefo ary maro ireo tsitaitra amin'ny fanarana ireo fepetra sakany tsy olotsotra tsy mpitandro ny filaminana tsy mpitondra fanjakana afatao manao antsirambana amin'izay fiarovantena izay ny fepetra tsotra indrindra dia ny fametana ny arovavorona ary dia izay fepetra tsotra izay aza tsy misy manaraka firy amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy ny farany herinandro teo koa nisy ireo fitoerana mandray fivoriana sy fitompivavahana ary lanonana samihafa no efa nampiato izany ao anatin'ny fotoana izay mbola tsy voafaritra raha ny vavahona avoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka trano moa misy ny fitoerana fanaovana fitiliana PCR ankoatra ireo toerana ahafahana manao vaksiny ho an'ny eto Analamanga dia ny eny amin'ny vohitra voaran-dotapenaka no ahafahana manao fitiliana PCR ao amin'ny hôpitaly atsimo indray ny any vakinakaratra raha toka any amin'ny CHU Tambobe ny ao Matsiatra ambony naiky kosa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka professeur Azely Girandriamanantany fa mbola marefo tokoa ny fanarana ireo fepetra amin'ny fisorohana ny COVID-19 ankehitriny izy zay manatanteraka fidinanay fotony ary nanao fanentanana samihafa any Sainte Marie arahantsika ny fanazavany feo nalaina tamin'ny radion pirenena malagasy ivatio amin'ny pejin'ny fanabiazana indray sika vonina ny tondra ny anjara biriky no famerenana ny asan'ny fanabiazana ny confederationa syndicale sempama tanjona ny ampitambatra sy apiray ireo mpisehatra amin'ny fanabiazana araka ny teny filamatra ny sempama nisongadina moa izany ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fanomboana ny symposium national ho an'ny fanabiazana izay notanterahany teny amin'ny Carlton nosy naverimberin'ireo mpizaika fa tsy anaiky ho vatolampy lehibe sy mandondona ka ho tengenamborona intsony ireo mpikambana maro lafo moa ireo dingana efa nataon'ny confederationa ateo ny fanampiana tamin'ny ady amin'ny COVID-19 sy ny fivoizana ny tetikasa fibeazana ankoatran'ny fitondrana fehikevitra ny ainga tamin'ireo fitsidihana tany amin'ny faritra samihafa nisy koa ny fampiofanana ireo mpikambana nandritra ny symposium ny sabotsy lasa teo adino trano ny sempamatra amin'izay ny sempama rehefa misy ny tetikasa entina natsarana ny siam-panabiazana andeha ho arahantsika izay fanazavana entiny ny filoha nasionaly ny confederationa syndicale ny sempama izay raha arovohitra Claude
napetraka ho soana dehibe ao anatin'ny fikambanana iny hoe manomboka izao tsika tsy anaiky no vato lampy lehibe sy mandondona ka ho tangenamborona fotsiny intsony satria ny mpitondra fanjakana amin'ny fandimby rehefa nanao zavatra mikasika an'izany fampianarany fanabiazana izany dia tsy mba naka ny hevitra mihitsy fa dia natao tany fa mipampianatra dia natao hampiasa fotsiny izay tetika tany ka ankehitriny izany dia efa lasa teninay io a mba te andray anjary zahay a raha misy fanapaha-kevitra tokony atao mikasika an'izany fampianarany fanabiazana izany a dia oka tsy ho adinoana ny syndika oka tsy ho adinoana ny mpampianatra mpanabe mpampiofana fa anisany tena mba heverinay fa hoe tokony angalana nivony satria zay ngeny na mpiofanana anay natonganay a ho tahaka an'izao hoe manarakaraka izany dia onay amin'ny sympama da tsika sy hoe to amin'ny firenena rehefa miteny de hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra tena mariny zay de zay koa mba manana teny manentana maromaro aminay zao de hoe la meilleure forteresse des tyrans c'est l'inertie du peuple mitovitovy amin'ilay hoe vatolampy lehibe sy mandondona teo ihany manaiky fotsiny ianao de tsy mihetsika de tsy fantatry ny olona inona moa zany ny fampianarana sy fanabiazana ankehitriny ry namana isany a zao tsika frama ny farany tsy mametsiny amin'ny frama raha misy frama tonga eto tsy manometsiny fa le rafitra natonga anareo sahala amin'izany ary efa nidivanay anisan'ny diny io a tamin'ny fotokonambe tamin'ny roambe folo sy roa arivo fanafoanana ny frama mbola tsy foana moa izy ankehitriny
nankasitra ny ministry ny fanabiazam-pirenena docter rasaondra ary malala marie michel izao dingana nataon'ny confederationa syndicale sepama izao telyilaina ary tsara atao fakatahaka ho andro syndika zany hoe raha matoa ministra atao rina nanokafana izay symposium ho an'ny fanabeazana natao teny anosy izay. Mandinga ihany ny sehatra hitondrana ny fanabeazana raha tsy misy ny fiaramiasa eo amin'ireo syndikat sy ny ministera foibe. Antoka iray tena ahafahana mampandroso ny fanabeazana mantsy ny fifanomezan-tanana. Miantso ireo mpampianatra mpanabe ho tonga saina hiarana tsara ny sehatry ny fanabeazana noho izany docteur Saondry Malala Marie Michel, ministre ny fanabeazam-pirenena, efa nanome toky ireo mpizaika tamin'ny symposium iny ihany koa moa izy fa andray ny fehikevitra tanapaka tamin'izany fanazavana.
Anisan'ny tanjona moa zany a iraisana dia ny hoe fijerevana ny maha-olona, fijerevana ny mety hanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fijerevana an'ireo mpampianatra. Ny mpampianatra no antoka ahafahana manatsara an'izany tontolon'ny fanabeazana izany a, ka mila mahatsapa afa manana anjara andraikitra ao anatin'izany a sehatry ny fanabeazana izany a ireo mpanabe a, ka ilaina mihitsy a ny finiavana ny fandraisana ny fanapa-kevitra hoe mila mandray andraikitra ny mpanabe a ao anatin'ny tondrafitra tony ka entanina trany a mba hitondra ny anjara birikiny a ao anatin'izay fanatsarana tontolo fanabeazana zany a ny confederation asempama.
Mety manao hoana ny endrikendrika andraisana ny fehikevitra eo anivon'ny ministera foibe miainga amin'izay sosikevitra avy aty ambany.
Ny ministera moa zany a indrindra moa zany fa tamin'ny titaona ity a dia mametraka foana an'izay fifampiresahana ny fifanakalozakevitra raha nisy ny fandrafetana ny projet de loi d'orientation du système éducatif vaovao a dia nentanina trano rehetra ao anatin'izany a ireo solotena ny syndicat mba andray anjara ao anatin'izany fandrafetana zany a avant projet de loi d'orientation du système éducatif izany.
Ao anatin'izay tontolo ny fanabeazana izay trany mbola tsy tena mamaly ny filan'ny sehatra asa sy ny sehatra mpamokatra eto Madagasikara, ny fifanana misy eto amintsika tsy azo hidivirana noho izany ny fanavaozana izay seho mpifanana arakasa eo anivon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izay. Misahedina mianada ireo mpiasa kadra eo anivon'ity ministera ity na vita fifanana mifandraika amin'izany ary nozaraina ny taratasy mari-pahavitana fifanana ny faran'ny herinandro teo. Fifanana filamatra izay noratovina avy amin'ny fitoerana iraisam-pirenena misana ny drafim-panabeazana any Dakar. Tanjona ny fanatsarana ny drafim-panabeazana eo amin'ny sehatra teknika sy ny fanofanana arakasa iraisana amin'ny Afrika sy ny ranomasimbe indiana moa ny fanofanana matianina omena ka tsy maintsy arindra amin'ny zava-misy ny fampifanana omena. Manazava Andria Tarjaka Christophe mpandrindra ny fandarana asa sy ny tetikasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa.
Tena obligation zany ary lay politika efa nilanitsika tamin'ny 2015 no miteny sahady fa ilainy zany reforma zany, de nefa moa zany a tsy miaraka mahazo ny contenu an'le politika zany ny mpisehatra rehetra. Ny anisan'ny mampiavaka ny anisan'ny mampiroselema de tsy manapaka irety amin'ny zavatra atao izy fa tsanserahany amin'ny secteur productif na ny offre de formation zany ny compétence ao avoaka zany. De tsy mitovy lecture, tsy mitovy compréhension n'olona de manjary taraiky zany tsika eo amin'ny rénovation, de lasa orana hoe tsy de hita le rénovation tokony efa ho atao, tokony efa nisy hatramin'izao. Mila reforma fanao diagnostika tsika tamin'ny 2014 diagnostika de hoe ny offre de formation atsika tsy mahamaly ny filany sehatra mpamokatra fa de mampianana fotsiny tsika satria mampianana, de manofana fotsika satria manofana zay, de tsy mifanojo zany a lay filany le mpampiasa sy ilay tolotra fampiofanana, dia izay ny ilana an'le reforma.
Eo amin'izay resaka sosialy izay hatrany tokantrano mahery ny 4000 no hisitraka ny tetikasa asa avotra mirindra izay tetikasa ny misterany mponina tanterahan'ny fid any amin'ny distrika ny Soavinandriana Itasy hitondra fivoarana eo amin'ny farapena ny tanisao any an-toerana ny fisitrahana ny tetikasa raha ny fanazavany ny solombavam-bahoaka fangatahana moa nataony solombavam-bahoaka raha zay ary malala fiainantsoa nandritra ny fonoana mivantana ny arahana tamin'ny prime ministra sy ny mpiambin'ny gouvernementa ny volana mey lasa teo ary zaony valo zao. Manampifanazavana teo amin'ny micro ny joela rasolofo ny solombavam-bahoaka raha zay ary malala fiainantsoa.
Isaoran'Andriamanitra fa tamin'ny herinandro ity de namaly ny ao amin'ny ministry ny population moa zany zao no tena nahitana vokatra satria anisan'ny distrika azo ny latao hoe asa avotra mirindra izahay. Asa avotra mirindra io de atao hoe asa atakalo volo. Fa natazay koa misy fampianarana koa hoe fanovana ny toetsaina lasa miabo, ny fifehezana teknika fambolena, ao any koa fampianarana mba hiova ny toetsain'ny olona, ny fomba fiasa, fomba fitondratena, fambolena inona zany tena ho atao anatreo zany hoe asina miasa le olona zany ho anazy any io fa mena volo izy vokatra hiasa ho ataony zay mena formation ao anatin'izay koa misy fijerena ny ankizy kely ataontsika hoe prescolaire kely ananivon'ny renivohitra kely reny koa misy fidezana ankizy koa anatin'izany zany hoe asa lava ihany izy io satria mandritra ny telo taona ka tokantrano 5,000 sy 4,000 zany no azo tombontsoa hisitraka nyo asa avotra mirindra io.
Efa tafapetraka ny komite teknika andraikitra ny fanatanterahana ny asa milaza ny masoivana nazahoandrimponina any amin'ny komunina telo any Soavinandriana tsitsitsika saitiatrany ny solombavimbahoaka.
De fa napetraka ny komite izay karakara ny tsady komunina telo rehefa nataony ny kajikajy izy io tsy hoe akory hoe zay tiako no asinana satria nambe folo ny kominako tsy izay fa kosany misy kajikajy ao anatiny jerena ny samponiny jerena ihany ko ny zava-misy hoe anena natao anatin'ny covid zany zany jerena daholo nisy masotsivana maromaro de ny komunina Soavinandriana ny komunina Ampary ary ny komunina Ambodanerana amireo zany no akana le 5,000 sy 7,000 azo tombontsoa anatiny atao hoe asa avotra mirindra mikasitrahako ny feed fond de développement zany izy io zany no anisampanatanteraka izy io moa zany de isoraka an'andriamatoa premier ministre satria ny feed tetikasa zany ao ambany fiainy prematura izy io.
Zava-misy tany mainty rano ny saroro olona namony ainy vokatry ny finanana sokatra ny masina lany efany ny sabotsy lasa teo vehivavy bevoka 5,000 taona sy zazalahy 5 taona ireo namony ainy ireo mbola misy akoatr'izay ireo manaraka fitsaboana ka misy 3,000 izy ireo ka 2 taona ny kely indrindra misy 4 ireo marary manaraka fitsaboana tena ray maso akaiky ireo avy amin'ny fokontany Ampasy Mandroro ireto olona nihinana ny hazandrano voarara ireto fa ao anatin'izay trangam-piarahamonin'izay trany namoaka fanambarana ny teonivy ministera ny fitsarana fa nisy fiara zay ampiasan'ny ity ministera ity no nandona olona teny amin'ny bypass ny sabotsy lasa teo efa nivoaka teny anivon'ny tambazotra terasera moa izay vaovao zay naneho fialantsiny noho izany ny ministera ny fitsarana ka voakasika izany ny olona sy ny fianakaviana ny arambona ny rarosoany marary mba azo fahasitranana ny ministera nanome toky akoatr'izay ny ministeran'ny fitsarana fa andray andraikitra ka ampiatra ny sazy enjana amin'izay tompony andraikitra manao antsirambina ka mahatonga izay loza izay fa efa miresaka fitsarana ihany dia anomboka an'io izany ny fempotoana izany hoe ny andro voalohany ahafahan'ireo mpisolovavan'ireo olona voasaringotra tamin'ny raharaha Apollo 21 manao ny fampiakarana ny raharaham-pitsarana nanoloana ny didiny voaka ny zoma lasa teo tsaivina trany fa manana 3 andro izany ireo mpisolovava raha toa ka mbola tsy izany hoe mbola manana hatramin'ny alarobio avy zao zany ireo mpisolovava izay tsy afa-po tamin'ny didiny voaka iny ka afaka mampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana ambony kokoa. Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena Totosao Malelady teny amin'ny kianja Todisoa Ambatolampy ety Roka ny lalao famaranana amin'ny tournoi firaisankina lalao baolina kitra lalaovin'olona 9 sokajy veteran izay nokarakarainy ny solombavimbahoaka voafidy teny amin'ny boribory tany fahaenina 5,50 ireo ekipa nandray anjara ka ny ekipa nandranomena Somorondava no niatrika ny lalao famaranana ny batany amboarany omby ny ekipa nandranomena rehefa nandresi ny ekipa ny Morondava Amboibao tamin'ny isa 2-1 arantsika ny fanazavany ny mpikarakara ny solombavimbahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ny ahafantaran'ny mponina mbomanarina ny tenako moa hatramin'izay dia ty fananana fanatanjahantena ary manampy ny tanora na ny veteran zany io zay ty fanatanjahantena na foot io na rugby io na basket io na volley io na inona zany dia tramitra zany dia ny tournoi firaisankina zay dia nisy 5,50 ny ekipa hiampandray anjara ny eto amin'ny mbomanarina hono tena napetsaka fa nisy koa zany tany amin'ny distrika hafa sady mety distrika na Ambohidratrimo tany amin'ny distrika voalohany zany zay nangataka mba hoe andray anjara dia andraisina moa izareo satria samy hika malagasy ny tanjona zany mba tsy orana ny olona zany amin'izao any amin'ny zava-mahadomelina na ny toaka na rongony na ny sigara tsy ampiko ny lalao fanazahantena zany ety Ambohimanarina dia manana ny kianjany tenako zay mitondra ny anarako mihitsy hoe kianjany Todisoa zany zay ho an'ny mponina rehetra eto Ambohimanarina sy ny manodidina rehetra zany dia mahazo milalao mahay miampona izay na ny fanazahantena amin'izao indrindra fa mampisy hery sy mampitombo ny fahasalamana sy hiatrehana amin'izao covid zao dia ny fanazahantena zany ny anisany hiadivana amin'izany dia zay zany anisan'ny antony nanaovana an'izao dia akopo moa dia sahala amin'ny mahazatra dia omby ngeza be mihitsy no omena ny zay mahazo ny finalina faharoa koa moa mahazo
ny alaovan'ny lalao fampisehoana na match de gala moa ny lalao baolina kitra ho an'ny vehivavy zany ety famalalao famaranana ity zany hiarantsika hatrany ny fanazavany ny mpikarakara.
dia misy koa zany a fifanitsanana hafa zany atao hoe matsy tsikala mbola tsisy zany atsana mbomanarina na mbomanarina ny fikambanan'ny mpikabary na teroka sy ny fikambanan'ny mpikabary na mbomanarina zany a dia anao koa ao anatin'izay zany a dia misy ondry lehibe zany a sy omena ho an'ny mpandresy a ary lela vola ho an'ny faharoa dia ny tena koa moa masorombavamboaka dia mandray anjara ary tena tetena mbola mpilalao mihitsy a ary tena hoe mitarika mihitsy zany na ny tanora io na ny zokiona na ny vehivavy a misy vehivavy koa zany a manokatra ny fotoana zany a dia ny vehivavy na varatanana ny vehivavy na mbatolampo zany a no manao ny lalao a famaranana dia misy kopo koa zany a sy omena izy ireo
toy izao reo maresaka avy any ivelany no tendreny papa françois ho mpanaramaso maharitra avy amin'ny fikatrahana masina eo anivon'ny onu an genève ny mentionneur fortuna tous no atroko arseveka tao akoaviva izy ary mbola annonce apostolika any karaiba ihany ko izy indray zany no isolany mentionneur ivan yurkovitch izay voatendry ho nonce apostolika any kanada nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao chili ny kandida avy amin'ny ery ankavi gabriel boric efa nanaiky izay fandreseny izay moa ny kandida avy amin'ny ery ankavanana izay mpifaninana taminy antonio cast nambarany fa i gabriel boric no filovoafidy tao chili ka zava-dehibe ny fanajana azy indrindra ny fiaramiasa matotra tamin'ny salanisambato 5/500 no nandreseny nanoloanany mpifaninana taminy izay nahazo vato 5/100 vokatra zay azo avy amin'ny 7/100 ny bron mpifitianana naneo fatsiarovana ilay asa fampiroroana ny tranga tao berlin 5 taona lasa zay allemagne asa fampiroroana zay nataondry zareo vondrona fanjakana islamika rasaivina kely nisy ny fanafihana ny tsena noely ka natratra 200 ireo maty tamin'izany ary maherina 50 ireo naratra atranga niseho ny 5/10 desambra taona 6/2020 banka sitrika anao mpiandro nanaraka hatramin'ny farany vavoata amin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka